aga sellega kaasnesid ka omakorda mässud. Meeleavaldajad tungisid Armeenia parlamendi hoonesse ja samuti meeleavaldajad tirisid autost välja ja peksid läbi Armeenia parlamendi spiikri Ararat Mirosyani, kellel nõuti, et ta ütleks, kus on Pashinyan.
Te kuulate Ringjoont. Joon ringis.
Tere kallid kuulajad! Lülitume siit Kene Raadio stuudiost taas teie kõrva. Võibolla teie kõlarisse, võibolla kõrvaklappi. Kes seda teab? Aga võtke meid omaks. Me oleme täna siin koosseisus puldi taga debütant Saskia.
Tere!
Tutustan teised ka ära. Tere Jaak!
No, tere!
Ja tere Iljas!
Tervist!
Need on tuttavad näod. Aga Saskia, kuidas tunne on esimest korda puldis olla?
Natukene hirmutav.
Ei ole lugu, küll saame hakkama. Ent nüüd selle juurde, miks ometi oleme taas jõudnud siia samma stuudiosse. Niivõrd palju kui me siin oleme käinud, ei saame üle ega ümber sellest teravast mäest või nendest mägedest lausa, mägei Karabahist. Oleme taas jõudnud sinna punkti, kus... Kasutades Marko Mihkelsoni eufemistliku väljendit, me peame rääkima Mägi-Karabahist. Miks? Sest mina isiklikult ütlen, et seal ei ole mingit suurt muutust toimunud. Võrreldes sellega, mis seisus oldi enne möödunud aasta lõppu sõda. Aga siiski mingid arengud, peamiselt siis Armeenia kaotuste vallas, Aserbaidžaani võitude vallas, Venemaa võitude vallas, Türgi, eks see jääb siin saatega käigus otsustada. Ja nii ongi, et arutame neid võite ja kaotusi ja lõpuks võtame seda ka lahti, mis Armeenias täna toimub. Või noh, nii viimastel nädalatel sellepärast, et Armeenia kui sõja kaotaja on paiskunud sisepoliitilisse keerisesse. Ning peaminister Nikol Pashinyani tool ei ole enam mitte, ei seisa enam mitte nelja jala peal, vaid niimoodi ühe ja poole. Ta kõigub küljelt küljele ja mine see tea, mis kõik võib juhtuda. Aga siis hakkame pihta sellega. Kõigepealt Jaak, minu suure suuga või minu saatekaaslane, kes jagab ka seda omadust, et tal on suur suu, ennustas möödunud saates. Ajaloolistel põhjustel ja ajaloole tuginedes on tõenäoline, et Armeenia võidab. Nüüd, kui sa oled uudiseid lugenud viimaste kuude jooksul, siis vist on see ennustus kujunenud nii mõrkjaks mälestuseks. Et kuidas tahad kommenteerida?
No, nüüd kui on pool aastat möödunud jälle ülikoolis, saad uusi skeemi teada ja kuidas maailm töötab ja...
Oled vahepeal targemaks
saanud. Olen targemaks saanud, ütleme niimoodi, et ajalooline pärand ikka ei aita väga sind.
Kui torud on sinu poole suunatud, siis ajaloolisest pärandist suurt kasu vist ei ole.
Me nägime tõest. Pean nentima, et eksisin, nagu näeme, Aserbaidžaan võitis ja Armeenia on väga nukras seisus ikkagi. Peab vist oma sõnad tagasi võtma.
Ei, jumala eest, sõnad jäägu sinna. Mul on hea meel, et me ennustasime, et me tegime pakkumisi ja nagu te näete, miks mul on hea meel, sest tasub ära ennast. Meil on kohe järgmist saadet väga hea alustada. Alustada just nimelt sellega, et me vaatame natukene tagasi, kuidas me ise oleme kommenteerinud ja nüüd siis saame edasi kommenteerida, teha võibolla uusi ennustusi, kuigi sõda on lõppenud. Aga saame, näiteks Armeenia sisepoliitika koht saame teha võibolla sellised pakkumisi. Aga oskad sa öelda ka, miks Armeenia alla jäi? Mis ta puudu jäi, kuigi ajaloolist pärandit olid kõik taskutal täis?
No üks punkt, millele tähelepanu ei pööranud või ei oskanud tooha, et oma lollipeaga tõesti üle vaadata, oli see, et kuigi Venema ja Armeenia on tublid sõbrad, ühises siis kaitseühingus ka, siis Venema ikkagi on lubanud, ta kaitseb Armeenia piire. Ja kuna Armeenia piirid ei ole Mägi-Karabah rahvusvaheliselt tunnustatud, tal on teistsugused piirid ikkagi palju väiksemad, need, mis nüüd talle said omaks lõpuks. Tegelikult ei olnud ka venelastel mitte midagi teha tolles olukorras. Ja see mäng, mida veel Türgi mängis, mõtlesime küll, et oho, äkki nüüd visatakse NATO-st välja ja mis iganes oleks võinud nagu juhtuda, et ta pani ennast tegelikult, Erdogan pani päris ohtlikusse olukorda, aga ta oskas nagu ikkagi ära kasutada seda lääne nõrkust, sest noh, nagu me ka nentisime tookord, lääs vajab Bosporuse väina või väina siid ja Türgit ei visata välja. Ja Erdogan teadis seda, saatis oma F-16 Aserbaidžaani.
Tema käes olid paksud ohjad, eks?
Oi, paksud ohjad olid nii tema käes. Aitas oma kalli vennarahva välja hädast ja sai maad tagasi.
Aga kui Armeenia ei leidnud toetust Venemaalt, nii nagu, noh, ma oleks võinud arvata iseenesest. Ma kus juures ka, ma ei too sinu eksimust nagu tühjalt kohalt välja. Ma hinges seisin ka võibolla pigem Armeenia poolt, sest, noh, rahvusriigid rahvastele nagu, et oleks võibolla tahtnud näha sellist õiglust, kui seda saab selleks nimetada. Pidin ka nentima seda tõika, et Armeenia sai sisse tuugalt ja mitte vähe. Ma ei taha siin kohal naeruvääristada nende kaotusi, sest inimelud päriselt läksid kaduma ja päris palju, mis on, noh, eriti kui me vaatame veel seda tõika, et tegelikult kas kuhugi on edasi jõutud just kui rahvusvahelised lasadil. No ei vääri nagu. Ei vääri seda. Mulle näib. Aga siiski, kui Armeenia ei leidnud toetust Venemaalt, kas keegi oli vähemalt peale meie kahe siin stuudios Armeenia poolt või oligi tema seis tegelikult nii nutune, nagu ta millisena ta lõpuks realiseerus?
Kui just rääkida nüüd nendest 90-test, et veidi seda backstoryt anda asjale jälle, nüüd pikas perspektiivis, mille peale üldse nagu Venema on mänginud, on see, et kui ta toetab Armeeniat, tähendab see ikkagi ka seda, et ta paneb nagu Aserbaidžaani surve alla. Vene väed on lähedal, on ju, et ta ei tohi ühtegi lolli liigutust teha, sellepärast, et muidu võib midagi halvasti juhtuda. Aga 90-test vaadates siis Venema roll selles mõttes, noh, ta jõud on jäänud just kui samaks, isegi vähenenud, sellepärast, et
näiteks... Milline jõud, vabandust, ma vahel segan.
Ma võtan just sõjalist jõudu.
Sõjalist jõudu, okei. Okay,
sellepärast, et tal on muud areenid, kuhu ta keskendub, on ju ikkagi Ida-Ukrainast, see läheb väga suur jõud.
Ja kallid kuulajad, pange tähele, Ida-Ukrainast toimuvad suured liikumised, või mitte Ida-Ukrainas veel isegi.
No veel piiri taga.
Veel piiri taga, aga see on sükka asi, mida silmas hoida.
Et oodake uut saadet, peagi ka sellest. Ja noh, Ma ei mäleta tõesti, kas me eelmine saadega mainisime, aga tegelikult ju Valgevene sündmused olid täpselt samal ajal, kui kogu see Karabahh jälle lahvatas. Ehk siis tegelikult väga hästi kasutati jälle seda pette manöövrit ära, nii nagu Stalin tegi Balti riikide 40. aastal, samal ajal kallis Hitler marssis on ju Pariisi, tema samal ajal kulge Tallinn Riia, tulge siia on ju poisid. Noh, täpselt samamoodi tehti ka Karabahhis, aga noh, sa küsisid veel liitlaste kohta. Jõuame nüüd lõpuks sinna siis.
Aitäh teile.
Palun teile. Mis oli huvitav, oli see, et mida me taaskord ei teadnud eelmine kord, oli, et 90-tel toetas Iraan just Armeeniat. Mis on nüüd huvitav see, et Iraan, Aserbaidžaan, noh, sama usk selles mõttes ja noh, see just kui määrab ka selle, et noh, neil võiks olla ühine huvi. Siin kohal me saame nentida, et majanduslikud huvid ikkagi kaaluvad üle. Ehk siis mida ka üks USA teadlane siis on noh, väitnud oma artiklis Cornell, et Iraani huvi oli lihtsalt see, et kui Aserbaidžaan peaks tugevaks saama nüüd peale Nõukogude Liidust väljaastumist iseseisvaks, Kaspia mere nafta väljad läheksid tema kätte, see tähendab, et väiksel riigil saaks väga palju rikkust, nagu me ka täna näeme, tema sõjalised kulutused on sama suur kui Armeenia, nagu kogu riigi majandus.
No. Ja siis me mõtleme, et kum neist võidab.
Ja, et
väga meeldiv, et noh, siia vahele põikene Jaak kirjutas just Mägi-Karabahhis töö ja kellel kuulajatest on võimalik seda talt küsida, siis kindlasti küsige.
No, enne vaatame, mida õppejõud ütleb, kas on väärt kraav.
Kindlasti on, aga ja, et noh, et kui Jaak vaatas numbritele otsa, siis selgus nii mõnigi tõde. Aga jätka palun, ma ei tahtnud siin vahele segata, et ma repliigi öelda lihtsalt.
Ja, et noh, ega selles mõttes Iraani osas, mis oli ka veel huvitav, et väga suur hulk asereid tegelikult elab Iraanis, ma nüüd lasen puusalt, kas oli 15%, aga igal juhul miljoneid asereid elab Iraanis. Ja noh, üks asi, et kultuur, nad lähevad just kui nagu oma kultuuri vastu, et võtavad Armeenia poole, aga teine asi ka see, et kui sul on nagu nii suur etniline grupp on ju asereid või noh, üldse rahva hulk asereid elab sinu riigis ja sa valid teise poole, siis see oli julge samm nagu selles mõttes 90-tel poliitikute poolt, et nad valivad vastas poole, aga ikkagi eesmärk oli see, et Aserbaidžaani saaks tugevaks, sellepärast, et siis peaks keskenduma Iraan ka oma põhjapiirile. Ja kuhu me oleme nüüd jõudnud täna, on see, et peale Süüria piiri tekitab Iraanil ikka muret kogu kodusõja pärast. Peab ta ikkagi tegelikult vaatama nüüd aina rohkem oma põhjapiiri suunas, sellepärast, et need Vene rahuvalvajad, kes sinna siis Mägi-Karabahi aladele tulid, need on, ma ei tea, 100 kilometrit äkki Iraani piirist. Kui sul on 2000 Vene sõdurit seal, siis me juba ise eestlastena teame, et see on veidi kõhe.
Igal juhul ma usun, et ukrainlased jagavad meiega seda kõhedust ka, et kui nii juhuslikult peaksid sattuma mõned kas eraldusmärkid etta või järsku isegi eraldusmärkidega, aga kuskilt näiteks Kesk-Venemalt pärit relvakandjad nii piiri lähedale juhuslikult. siis ei ole asjad hästi. Et see on niisugust väga huvitav remark, et Iraan, kes kui me möödunud saates käsitlesime peamisi tegijaid, me tekitasime sinna teise tasandi juurde, et, et sõda toimub küll Aserbaidžaani ja Armeenia vahel. Küll. Aga kes seda sõda just kui instigeerivad või kellele seda sõda vaja on, on suured lähinaabrid. Vene Föderatsioon ja Türgi. Nad mõlemad on siit läbi ka käinud ja me jätkame nendega ka saates. Aga nüüd tuleb välja, et ka Iraan on segatud. Iraan ei ole teps mitte väike võim seal piirkonnas. Ja see on tõepoolest äärmiselt huvitav remark, mille sa siia oled toonud. Ja kui rääkida suurvõimudest seal regioonis, siis meie eelmine saade keskendus sellele, et mis ometi saab Türgist. Sest Türgi, nagu juba nenditud, oli... No tema käes olid paksud ohjad, aga siiski tal oli võimalus käituda nii ühel kui teisel viisil. Milles, kas annad lühikese kommentaari sellest, kuidas sinu arvates Türgi kõiges selles tohuva pohus hakkama sai?
Türgi sai väga edukult hakkama. Esiteks, Türgi ei pea kartma, et neid NATO-st välja visatakse, sest need on liigagi vaja sinna. Teiseks, Aserbaidžaan võitis sõja. See on ka suur plus Türgile. Armeenia kaotas. See on veel suurem plus Türgile. Ja mida ma öelda saan veel? Türgi jälle saavutas seda, mida nad tahtsid. Ja ilma tagajärgedeta.
Türgi on kogu selle konflikti jooksul, ta on mänginud hästi enda positsiooni just. Ta ei ole läinud mingit missioni tegevust või sellest hea tegevust tegema, ta on ikkagi omade viljade eest väljas. Ja nagu sa tõdesid, siis Türgi on tõepoolest, jällegi lisan siia remargi, et see on minu arvamus, aga Türgi on saanud koletul kombel liiga hästi hakkama. Ja see näitab taaskord lääne hambutus tegelikult kogu siis selle piirkonna rolli üle selles, kuidas ta kontrollib merd näiteks, kuidas ta kontrollib meretransporti ja kuidas Türgil on selle üle põhimõtteliselt monopol. Lääs ei saa mitte midagi teha. Isegi kui me räägime NATO-st, me on tihti mõelnud kokku saades ja arutades, et küll Euroopa Liit on muidugi, ta on ambutu organisatsioon, aga nüüd me näeme tegelikult, kuidas NATO-gi on kohati on päris hambutu.
Ja siin kohal võiks tegelikult välja tuua, et kuigi Euroopa Liit eest on hambutu ja üks suur bürokraatia, siis mis nagu huvitav on Türgi osas, et 90-ndat tagasi jälle tuua siia 90-ndat juurde.
90-ndat alati hea sisse tuua, 90-ndat mu lemmik 10-ndist.
No just, ja nüüd see võrdusmoment, et kui me rääkisime, et Armeeniat toetasid kõik, on ju venelased, Iraan, et kes toetas Aserbaidžaani 90-ndatel, ja see oli ikkagi Türgi, kes toetas. Aga mis ongi huvitav, et Türgi on ikka suure muutuse teinud nagu nüüd viimase oma kalli presidendiga läbi. Et kui varem saime ikka rääkida üpriski sekulaarsest riigist, siis see on aina rohkem...
Sekulaarsest pole enam haisugi.
Ei olegi haisugi. Ja mis on nagu kurb see, et Atatürgi on ju pärand on kõik ära lõhutud selles mõttes. Aga see sekulaarsus ikkagi... mis valitses 90-ndatel. Tähendas ka seda, et Türgi on väga kaua üritanud Euroopa Liitu astuda, ei ole saanud, on ju, eks siis Euroopa Liit selles mõttes, et ta on hambutu, aga ta on ikki Türgile keskmis sõrme neid on.
Mõnda putru ta siiski suudab mäluda.
Kes saab meiega liivakastis mängida? Aga noh, seda võib ka võtta selles mõttes veidi Türgile tehtigi liiga, ei lastud liivakasti mängiva, tuli kallis Erdogan ja siis näitas, et poisid, me võtame Türgil ohjad enda kätte, me teeme ta suur riigi. 90-ndatel seal oli puhas ainult noh, retoorika, olid paar tõesti kõrget ametlikku türklast, kes käisid üle maailma, nad otsisid riikides toetust Aserbaidžaanile, seda ei tulnud ja noh, mis Aserbaidžaani juures ka veel mainida, et 90-ndatel ta mängis ikkagi just Vene keskvalitsuse toetuse peale, sest Vene keskvalitsus, või noh, mis Vene, ikkagi Nõukogude keskvalitsus ei olnud selle Mägi-Karabahhi lahutamise poolt siis, et see panna siis Armeeniaga ühte potti ja seega nad mängisid kohe algust peale, et noh, Nõukogude keskvalitsus, te ei olete see kõige õigem, te peate meid aitama, Türgi seal samal ajal üritas ka siis toetust näidata, aga noh, lõppude lõpuks ikkagi relvad loevad, et kuna 90-ndad oli ikkagi väga turbulentne aeg, siis Aserbaidžaan valis endale veidi halvad liitlased, noh, üks lagunes ära ja teine tõesti oli hambutu, et selles mõttes Türgi on jah, tõesti ohjad enda kätte võtnud ja täiesti ümber ennast koordineerinud selles
ja hambad kasvatanud enda vahepeal.
Jah.
Väga hea, mulle meeldib see analüüs Türgist, mis me oleme siin sedastanud, sellepärast, et mulle näib, et Türgi jääb kasvõi meedia kajastusest, ta jääb natukene mitte välja pildist, aga ta jääb sellisesse rolli, millele ei anta hinnangut. Et,
see on lakooniline.
Jah, kuidagi, et noh, ta on seal, aga see teadmine, et, noh, et kui suur võim on tal nende väinade ja see läbi meretranspordi üle musta mere ääres, kust käib no sitaks nahtat läbi nagu. See on märkimisväärne ja seda võibolla peaks rohkem rõhutama. Küll aga Türgi võitude juurest me võiksime liikuda edasi sinna, et mis siis toimus, me oleme rääkinud siin juba võitjatest ja kaotajatest, võibolla see saade on tavalisest teist pidi, et alustatakse pigem sellest, et noh, et millised sündmused toimusid, aga me juba andsime hinnangud ära, me ütlesime kuidas asjad tegelikult on, eks? Aga teeme väikse värskenduse ka, et miks me saame seda öelda, miks me saame öelda, et Türgi võitis, miks ma kavatsin öelda, et Venema võitis, miks me saame öelda, et Armeenia kaotas.
Eks siis, nagu mõned tead juba, eelmisel aastal, 10. novembril Venema, Armeenia ja Aserbaidžaan algirastasid siis relvarahu, mille raames Jerevan pidi enne 15. novembrit tagastama Bakuule Kalbatsjarri rajooni ja enne 1. detsembrit Lachini rajooni. Jättes endale ainult 5-kilomeetrise laiusega Lachini koridori, mis tagab Mägi-Karabahhi ja Armeenia vahelise ühenduse. See juures Susa linna. See on väike võit Armeeniale. Lisaks nendele eelmainitud rajoonidele, mida Armeenia peab tagastama, teab ta veel tagastama ka Aktami rajooni ja enda käes oleva Kasahi rajooni osa. Eks siis arvestades neid asjaolusid, me võime väita, et Armeenia kaotas.
Tõepoolest. Maad ära andmine on sellises rahvusvahelises süsteemis on küllalt üheti mõistetavalt arusaadav kaotusena. Aga mis taaskord oli minu jaoks sätib püsti mingi küsimuse on see, et sinna nüüd jäi koridor.
Jäi.
Ma ei suuda. Ma lihtsalt ei suuda, sellepärast, et vennad on sõdinud alates sellest ajast seal, kui, või kraagelnud vähemalt, alates sellest ajast, kui Josif Vissarionovic need alad ümber paigutas ja tegi keeras kogu selle kompoti kokku keetis. Nüüd me jätame koridori sinna. Kallid inimesed, kas ta ja siin kohal ma ei adresseeri võibolla kuulajaid nii palju, aga siis otsustajaid, nad küll ei räägi eesti keelt, milles ma nendele selle palve esitan. Aga kallid inimesed, kas te arvate, et see töötab? Kas te arvate, et see koridori variant töötab?
Siin kohal tuleb mängu üks tähtis asi. Eks siis poolte vahelisele kokkupuute joonele Mägi-Karabahhis ja Lachini koridori äärde paigutatakse kokku 16 Vene vaatusposti.
Suurepärane, see tagab kindlasti rahu regioonis.
2000 Vene sõdurit, hästi varustatud Vene sõdurit, 90 soomustransportööri ning 380 ühikut auto- ja eritehnikat.
Oi, Oppenbuch, tahaks nüüd öelda, et mingi lahendus, jee, aga ei tundu üldse, et mingi lahendus, sellepärast, et noh, senimaani, kui eelmises repliigis tõin selle probleemi alguse või sätte koha välja, siis noh, kes on neid 20. Kuni 21. Aastast umbes, eks ju, kuulusid nad siis Nõukogude Liitu. Kes neid seal reguleeris? Nõukogude Liit. Kes neid nüüd reguleerib? Venema. Kuulajad võivad siin kohal kaks asja kokku panna, ma ei hakka seda teie eest tegema.
Venema on selles olukorras võite olukorras, sest Mägi-Karabahi piirkond on nende mõjuvõimu all. Nii Aserbaidžaan kui ka Armeenia peavad kuuletuma Vladimir Putinile. Mis ma saan öelda? Venema saavuta selle seda, mida nad tahtsid. Nad ei rikkunud suhteid otseselt ei Armeeniaga, ei Aserbaidžaaniga. Ja neil on mõjuvõim.
Nüüd, et nad valvavad rahu seal. No, neil on tõepoolest see, kui neil on mõlemad riigid peavad nendega häid suhteid hoidma, mitte nemad enam Aserbaidžaani või Armeeniaga. Ja Venema, mis ta tegi, aga ta ei valva niisama rahu seal. Tema oli ju nimelt see, kes tõi poolet kokku. No, tema oli see vahendaja. Tema, noh, jällegi, me möönd saates spekuleerisime, et noh, et Venema võib siin ühte ja teist teed pidi minna, aga ta läks ikka seda teed, mis läheb võitmise poole. Sellepärast, et noh, tal ei olnud lõpuks vahet, kes selle sõja võidab. Peaasi oli talle see, et tema saaks selle võidu vormistamises osaleda. Et tema säilitaks nagu kogu asja üle kontrolli, sest noh, ongi, ta tõi pooled kokku ja nüüd on tema see, kes valvab selle asja üle, et sellest lepingust kinni peetakse. Jällegi, ei saa siin muud nentida, kui et Venemaa on sellest konfliktist jälle võitnud.
Ja enda Armeenia peaministri sõnul Nikol Pašinjani siis võib järeldada, et Venemaa on justkui pääste ingel selle rahul leppega tulnud.
Venema kindlasti tahab seda rolli olla Armeenia jaoks päästeingel, aga ma arvan, et Nikol Pašinjanil on natuke enamat vaja, sest sõda talle just väga palju toetust kaasa ei toonud, sõja kaotamine just siis.
Jah, sellepärast ma just mainisin, et tema jaoks oli Venema päästeingel, sest tema sõnul oli see rahuleppe selle jaoks, et ennetada täielikku vastupanu murdumist ja tuhandete Armeenia sõdurite hukkumist. Eks ta oli juba teadlik, et kui edasi sõda jätkub, siis Armeenial on olukord veel halvem. Aga sellega kaasnesid ka omakorda mässud. Meeleavaldajad tungisid Armeenia parlamendi hoonesse ja samuti meeleavaldajad tirisid autost välja ja peksid läbi Armeenia parlamendi spiikri Ararat Mirosjani, kellel nõuti, et ta ütleks, kus on Pašinjan.
Sellest ma loodan, et armeenlased on ohtralt meemega teinud sellest. See küsimus kõlab nii meemitavalt.
Ja kõige võib-olla naljakam olukord on see, et Armeenias kehtib siiamaani sõja olukord.
Ongi nii, nad ei ole välja tulnud sellest.
Ei ole. Teate miks?
Räägi meile.
Sest nii opositsioon ei saa lahti saada Pašinjanist, sest sõja olukorra ajal ei saa peaministrit tagasi lükata.
Ja see on Armeenia sisepoliitiku koha pealt on see äärmiselt oluline point, sellepärast, et nii viimase 2 kuu jooksul on Armeenias mitte ainult kästud parlamendi spiikril väga meemitavaid lauseid öelda, aga on toimunud üleüldised suured protestid. Riik on lõhenenud, ma ütleks isegi rahvas, on lõhenenud selle vahel, et kas nad Pašinjan peaks ametisse jääma või mitte. Et kui sa ütled, et sõja seisukord kehtib, see on äärmiselt oluline punkt, sellepärast, et tõesti, kui ta ei saa just kui selle kehtimise ajal tagasi astuda, noh, siis see on ainult vesi tema veskile, eks? Aga samas tema vastaspool opositsioon siis ütleb, et tal ei ole enam rahva mandaati, sest ta on kaotanud sõja ja nüüd ta on kaotamas, ma ütleks, et ta on kaotamas riiki. Vaikselt paistab nagu käest libisevad.
Aga sees toimuvadki Armeenias minu teada juunis uued parlamendi valimised.
Ongi nii, kuulutus välja. Suurepärane, see on vähemalt mingi lahendus. Aga kas ta huvitav sellest ka on rääkinud, et näiteks sõjaseisukorra paneks pausile või lõpetaks ära?
Enne valimisi võetakse ära.
Väga hea, enne valimisi. Enne valimisi just. Et noh, see annab natukene aega veel, võibolla mõelda siia tänna. kangutada seda otsust. Et see on suurepärane. Ma ise olen tuttavam ühe teise riigiga, mitte kaugelt sealt, ka sellise triibukujuline ja Vahemere ääres, kus siis tehakse ka suuri lubadusi, et noh, küll mõne aja pärast me näiteks vahetame peaministrit või anname teisele mehele õigusi, et noh, lubadusi antakse ja lubadusi võetakse. Et küll me näeme, mis Armeenias toimuma hakkab.
Aga mul on veel võtta üks tsitaat.
Väga hea, tulista.
Eks siis 10. detsembril 2020. aastal Aserbaidžaani pealinnas Bakuus toimus suure jooneline sõjaväeparaad Armeenia vastu saavutatud suure võidu tähistamiseks, kus tribüünil seisid kõrvuti Aserbaidžaani president Ilham Aliyev ja Türgi riigipea Recep Tayyip Erdogan. Ja see tsitaat kõlab järgmiselt. Armeenia armee ei tunnista, et nad on hävitatud, purustatud. Kui Armeenia fasism uuesti tõuseb, on tulemus sama. Aserbaidžaan murrab oma raudrusikaga taas nende selja, ütles Aliyev. Erdogani tsitaat on ka.
Pane aga.
Peab olema näha, et kui lääne imperialistid sind julgustavad, ei jõua sa kuhugi. Sidemed tuleb ümber hinnata naabruse, mitte vaenu põhjal. Kui Armeenia rahvas Karabahis juhtunest õppust võtab, on see uue ajastu algus regioonis.
Nende ilusate mõtetega lääne imperialismist ja Türgi arvamusest sellest, millised on lääne riigid, kellega ta on juhtumisi koos ühes sõjalises liidus, me ka tänase saate lõpetame. Täna me teid kuulamast ja polge kenad, öelge kuulajatel üks tore mõte veel siia lõppu, et me ei saa suurt ennustada enam, sest noh, Aserbaidžaanil on hästi, Venemaal on hästi, Türgil on hästi, ainult Armeenial on pahasti ja noh, võibolla seda saaks mõlgutada, et kas Pašinjan tegelikult annab võimu käest või mitte, aga ma isiklikult arvaks, et kuna ta tuli 2018. aastal võimule nende sõnumitega, et tema ei ole korruptiivne, nii nagu eelmine valitsus ja tema toob Armeeniasse tõelise demokraatia, siis ma loodaks südame põhjast, et ta loobub võimust või noh, vähemalt asetub selle jällegi rahva kätte valimiste ajaks ja kui tal antakse uus mandaat, et siis läheb nii edasi. Aga siiski, mis mõni ilus lõpumõte teiltki?
No üks mõte jäi veel varasemasle Shusha koridoriga, et noh, vene rahuvalvajad valvavad seal ja et kui enne nüüd ei olnud venelastel seda põhjendust, et Aserbaidžaani siis rünnata või noh, isegi Armeeniat kaitsta, sest et noh, riigipiir oli kaugel, nüüd on vene sõdurid ise seda piiri hoidmas ja noh, et tahaks näha, et Aserbaidžaan ja Türgi veel neid kommentaare teevad, nagu siin noh, suurel võiduparaadil oli, et ma arvan, et Venemaa ei jää vastuseta, et noh, nii nagu Gruusiaga paar vene rahuvalvajat kõmmutati maha ja näete, kohe tuli kaks uut vabariiki, et ma usun, et see Mägi Karabah ka varsti jälle tuleb tagasi kalli Armeenia ja Venemaa kätte vahele.
Ma arvan, et Pašinjan lahkub, sest nii 7. aprillil kui ka 9. aprillil on toimunud miitingud. Aga siin kohal mul jääb krippeldama üks teine küsimus. Kas need 90 soomustransporteri suudavad hoida rahus kuumaverelisi kaukaaslasi? See on küsimus.
Ilusat kevadat teile kõigile.
Aitäh teile nende väga lootusrikaste mõtete eest ja mina panustan ka kevade võidule. Tänan kuulamast ja järgmise korrani.